ዲቪ ሎተሪ ካብ ዝመጽእ ዘሎ ረብዕ ጀሚሩ ክፉት ክኸውን እዩ ክብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ። ዲቪ ሎተሪ ክመልኡ ዝደልዩ ብዘይ ገለ ክፍሊት ክመልኡ ከም ዝኽእሉ እውን ንዝኾነ ክኸፍሉ ከም ዘይግባእ እውን ይገልጽ። እቲ ኤምባሲ መለስካቸው ኣምሃ እዩ ልኢኹልና ምንያክ ተቕርቦ እያ
ምምላእ ዲቪ ሎተሪ 2020 ዓ.ም ፈረንጂ ካብ ፅባሕ ረቡዕ ጀሚሩ ክሳብ ሕዳር 2018 ዓ.ም ከም ዝፀንሕ ተገሊጡሎም። ነዚ ዲቪ ሎተሪ ዝመልኡ ሰባት ናብ ዓንዲ ኢንተርነት ኢ ዲቪ ኣትዮም ኣብ ውሽጡ ዝተጠቕሰ ዕለት ክምዝገቡ ይኽእሉ እዮም። ነዚ ንምግባር ዝኽፈል ገንዘብ የለን፣ ንዝኾነ ሰብ እውን ክኸፍሉ የብሎምን ክብሉ ኣብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ቆንስል ማናብ ጄይን ኣብሪሆም
There is no cost again to submit an entry. The diversity visa entry is free to all. So entering
the ዲቪ ሎተሪ ንምምዝጋብ ዝኾነ ወፃይ ኣይሕትትን፣ ንኩሉ ነፃ እዩ። ሕፃ ዝበፅሖ ሰብ ግን መሕተቲ ቪዛ ንቪዛን ክፍሊት ኣለዎ እዩ። ናብቲ ውድድር ንኽኣቱ ግን ንዝኾነ ኣካል ገንዘብ ምኽፋል ኣየድልን።
ግን ሓደ ሰብ ሓንሳብ ጥራይ ንውድድር ክምዝገብ ዘለዎ ካብ ሓደ ንላዕሊ መመልከቲ ዘእተወ ሰብ ካብ ውድድር ወፃኢ ክኸውን እዩ ክብል እውን እቲ መግለፂ ኣጠንቂቕሎም። ነስ ወከፍ ኣብዚ ውድድር ክካፈል ዝደሊ እንተወ ሓደ ካልኣይ ብርኪ ትምህርቲ ብዝግባእ ዝፈፀመ ክኸውን እውን ኣለዎ።
Each diversity visa applicant must meet the education or work experience requirements in order to
ዝኾነ ናብቲ ውድድር ዝኣቱ ሰብ ዲቪ ሎተሪ ንክዕወት ዝሓቶ ብርኪ ትምህርቲ ወይ ተመክሮ ስራሕ ከማልእ ኣለዎ። እንተወሓደ ካልኣይ ብርኪ ትምህርቲ ወይ ከዓ ዲግሪ ኮሌጅ ክህልዎ ይግባእ። 10ይ ክፍሊ ወዲእካ ናብ ትምህርቲ ሞያን ቴክኒክን ምኻድ ከም ካልኣይ ብርኪ ትምህርቲ ምዝዛም ኣይቁፀርን እዩ።
ኣብዚ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝሃቦም መብርሂ ዝኾነ ሓታሲ ሓቀኛ ሓበሬታ ክህብ ኣለዎ ክብል ኣዘኻኺሩ ኣሎ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።